Istorica, la Radio România Actualități.
Bună seara! Mandatul unui ministru este limitat, de timp cel puțin, dar deseori și de propriile limitări birocratice și chiar intelectuale. Istoria noastră a consemnat totuși și miniștrii care au reușit să facă minuni. Minuni fiindcă într-un timp foarte scurt a îndreptat, a inovat, a imprimat, a dat un nou suflu unui minister esențial, administrație și interne. A înlăturat dezordinea și reaua credință, a protejat proprii angajați atunci când situația o cerea, s-a arătat intransigent cu corupții și profitorii din subordine. Dar înainte de toate, acest ministru a fost un cugetător, o calitate care a lipsit unora dintre succesorii săi până în ziua de azi. Vasile Lascăr sau Excelența unui ministru este subiectul ediției. Invitat este domnul comisar șef dr. Florin Șinca, un polițist îndrăgostit de meseria sa, dar și de istorie, în particular de istoria poliției române. Domnul dr. Șinca este autorul mai multor zeci de volume dedicate existenței și funcțiunilor poliției, dar și un critic al acesteia. Sper ca în următoarele minute să aflăm de ce îl socotește pe Vasile Lascăr, un reformator al acestei venerabile instituții. Bună seara, domnule dr. Șinca.
Bună seara, domnule Popescu, și bine v-am găsit.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet, în direct și în reluare, la adresa romania@actualitati.ro, însă fără diacritice. Domnule dr. Șinca, ministrul de interne Vasile Lascăr a fost un om din lumea veche, aristocratică, cu o mare aplecare spre inovație și reformă, cu gânduri bune, cum s-ar spune. Mandatele sale au fost scurte. Ce l-a recomandat pe Vasile Lascăr pentru această funcție? E vorba mai mult de realizările sale înainte de nominalizare sau de o experiență și, să ținem cont, și de legăturile politice pe care le avea?
Cred că mai degrabă e vorba de studiile lui juridice. Era doctor la Sorbona. Era foarte bine văzut între liberali. Mai avusese un mandat între noiembrie 1896 și martie 1897, într-o conjunctură politică destul de ambiguă. La cererea mai multor fruntași liberali, printre care Ionel Brătianu, i s-a solicitat imperativ, am putea spune, în 1901, preluarea mandatului pe care Iorga îl numea atât de gingaș, atât de delicat, al internelor.
De ce era delicat, gingaș?
Pentru ascultătorii noștri ar părea destul de ciudat. Ministerul de Interne de atunci era mai puternic și mai amplu decât este acum. Cum ar spune Eminescu, era pe când nu se vedea, acum o văd și nu e. Cuprindea poștele, drumurile, o serie întreagă de formațiuni, de instituțiuni, astfel încât era socotit unul dintre cele mai grele, dacă nu administrațiunea țării, cum o numea Lascăr, care vrea să facă o a doua magistratură din ea. Așa încât i s-a solicitat că a abdica acum de la această îndatorire ar însemna să-și trădeze țara.
1901, spuneți, s-a încheiat o criză financiară, atunci, timp de un an și ceva, România a intrat într-un deficit de plăți, dar război nu fusese. De ce era nevoie de statura unui astfel de om cu mână de fier, să spunem, sau cu mână de oțel într-o mănușă de catifea?
Se succedaseră, după cum știți foarte bine și dumneavoastră, guvernele conservator și liberal. Nimeni nu avusese acest curaj, i-am spune nebunesc, să spunem pe șleau, să taie în carne vie.
Era de tăiat?
Era, pentru că nu aveam unitate, concentrarea într-o singură mână, nu aveam ceea ce astăzi se numește IGP. IGPR-ul de astăzi, adică Direcțiunea Poliției și Siguranței Generale, se creează abia la 31 martie 1908 și este tot un efect al reformelor acestui om luminat, Vasile Lascăr. Aveam o poliție navală, poliție de fruntarii, poliție locală, poliție națională, un talmeș-balmeș pe care acest om luminat l-a văzut și s-a hotărât să facă într-un an ceea ce nu se făcuse într-o întreagă epocă. Pășisem într-un nou secol. E adevărat, având opozanți chiar în propriul partid liberal, a purces la lucru, deci nu s-a mulțumit să stea pe margine doar să critique.
1896-1897, ați amintit dumneavoastră, 1902-1904 sunt perioadele în care îl găsim pe Vasile Lascăr în funcția de ministru. Ce schimbări semnificative ați reținut din acest parcurs, domnule doctor? Schimbări sau reforme?
Aș începe cu cea mai importantă la vremea aceea, introducerea politismului. Era un concept care nici în țările avansate ale Europei, la nivel de poliție, nu era introdus.
De politizare, cum spuneam noi astăzi.
Da, apolitismul practic a interzis polițiștilor să facă parte din partide politice, mersese până într-acolo, încât în dezbaterile parlamentare anterioare promulgării legii din 1 aprilie 1903 a pus pe tapet chiar neparticiparea, interzicerea polițiștilor de a participa la vot. Practic le lua dreptul de vot. Atât de radical era Vasile Lască. Până la urmă a cerut tuturor celor care făceau parte din partide politice, care erau recompensați cu un oșcior, cu un ciolănaș, cu un post călduț la poliție, aici și acolo, da? Să nu mai facă parte din partid politic. Asta e unul. Al doilea, o inamovibilitate, o stabilitate a polițiștilor. Până atunci știm cu toții din armată cum făceam armata, erai de Maramureș și făceai la Constanța. Erau mutați și amenințați cu mutarea, prin urmare erau un mijloc de căpătuială, de presiune al capilor din minister, așa încât Lascăr a tras linie și a spus, numai pentru motive întemeiate și numai prin decret regal. Vă dați seama, deci era o greutate.
Similar cu magistrații, cu judecătorii.
Da. A treia a fost unificarea. Acest om a văzut, cum am mai amintit anterior, fărâmițarea și a unificat într-o singură mână prin această lege din 1903 toate unitățile de poliție.
Unificarea a fost bună, adică a fost funcțională, a oferit ceva statului român sau a nemulțumit în mare măsură pe
a fost foarte bună. A fost foarte bună. Noi acum adepții politicii de azi și corectitudinii politice și nu știu câtor concepte mai bune sau mai proaste, spunem că a fost o măsură din asta abuzivă, dictatorială. Nu. Pe termen lung, regatul român era, la vremea aceea, cam ceea ce a spus Titu Maiorescu, pe alocuri era o formă fără fond. Lascăr a văzut dezvoltarea acestui minister și a acestei instituții de temelie, poliția, și a spus că numai așa se poate întări statul român și monarhia română, decât concentrând într-o singură mână toate aceste instituțiuni care țineau de MEAI. Roadele muncii lui și concepției lui s-au văzut, cum am spus, înființarea Direcțiunii Poliției și Siguranței Generale în 1908, s-au văzut în războiul balcanic, s-au văzut în primul război mondial și s-au văzut în perioada interbelică, când pleiadă de polițiști, am avut cea mai frumoasă perioadă din istoria poliției, o pleiadă de polițiști scriau în reviste, în memorii, în ziar, mici articole în care spuneau și eu sunt unul dintre cei care am fost triat și am intrat în poliție în vremea marelui Lascăr. Gândiți-vă, după zeci de ani, să-i se recunoască opera lui de căpătâi, opera lui creatoare.
Pentru a ne face o idee, domnule doctor Șinca, asupra situației de dinaintea preluării funcției ministeriale, cum arăta instituția poliției române înainte de 1896? Pe hârtie era una și în realitate alta?
Aș spune că și pe hârtie și în realitate era ca în opera lui Caragiale. Ironia poporului nu era
gratuită.
Știm cu toții, uneori se spune că bancurile cu polițiști reflectă mai puțin decât este în realitate. Doamne ferește să fie așa și acum. Numai că atunci, vedeți, nu neapărat de la partide politice, pentru că găsiseră mijlocul legal, portița, prin care căpătuiau această acțiune sau inacțiune a agenților polițienești. În piețe, pe străzi, la bariere, la târguri
acolo
și
unde pică ceva, nu?
Exact, la fruntarii, peste tot. Așa încât ei, neavând stabilitate, spune Lascăr într-o dezbatere parlamentară, toți acești obidiți partidul aflat la putere îi pune și venind celălalt partid îi dă jos.
Și îi pune pe ei lor.
Și îi pune pe lor. Deci era o realitate pe care acest om școlit în afară a văzut-o și a...
Înseamnă că poliția furniza destule câștiguri unor oameni care nu aveau profesie în primul rând, nu?
Este clar. El văzuse asta de când a fost primar în orașul natal, în Târgu Jiu. De atunci văzuse. A doua zi a refuzat ploconul zilnic, adus de măcelari și de alții negustori de pe acolo, ceea ce pentru ei a fost un veritabil șoc, numai că s-a obișnuit cu asta, pentru că el era omul cinstei și al corectitudinii și nu a avut încotro.
Spunea undeva ministrul Lascăr că e aproape imposibil să pună pe cineva șef în poliție cu doar 4 clase primare. A făcut ceva în acest sens Vasile Lascăr pentru educația și instruirea polițiștilor?
Domnule Popescu, vedeți dumneavoastră, și în ziua de astăzi se ia prea puțin seama la ce înseamnă educația și cultura pentru un popor. Un popor este terminat din punct de vedere istoric dacă nu se iau măsuri drastice în această privință. În 1901, Vasile Lascăr a luat toți polițiștii, fie că erau agenți, fie că erau ofițeri. E adevărat că ofițerii erau mult mai puțini, unii erau licențiați în drept. A tras linie și a spus așa: agenții trebuie să aibă o școală de agenți pe care a înființat-o, iar polițiștii cu rang de ofițer trebuie să fie licențiați în drept. Recunoștea meritul celor de la școala politehnică, celor de la medicină, dar a cerut absolvenți de drept. Mai mult de atât, a luat și sergenții de oraș. foștii gardiști, gardienii publici în trecutul nostru, actualmente poliția locală. I-a luat și pe aceștia, le-a dublat numărul în București din 580, a făcut 1200. Vă dați seama, pentru cetățeanul român de rând să vadă om în uniformă la colțul străzii era foarte important atunci. Și pe aceștia i-a școlit, el a recunoscut practic și a pus pe acest făgaș rolul școlii într-o instituție a regatului român.
Ordinea și disciplina provin de la educație.
În primul rând educație. Erau foarte mulți introduși pentru merite închipuite în instituție, își făcuseră veacul acolo, îi preluase și el. A fost o muncă titanică, este absolut uimitor ce a făcut omul ăsta. A luat fiecare polițist în parte din toată țara și a studiat biografia. În dezbaterile parlamentare, să vedeți, sunt o groază de tabele, grafice. Pentru un sociolog ar fi o încântare să studieze ce a făcut Lascăr. S-a adresat colegilor parlamentari. A întâlnit un caz, de exemplu, care lui îi se părea că e particular, până la urmă s-a dovedit că era general, în care întreba, bun, la tine în oraș, câți ai mai stabili? Păi zice, am 3. Păi cum ai 3? Ei, înseamnă că sunt foarte buni profesioniști, să-i menținem în funcție. Nu, zice, pe unul îl ținem de milă, pe unul nu mai știu din ce motiv, iar al treilea este un pungaș atât de abil, încât a rezistat tuturor regimurilor politice. Deci, fie că se schimbă liberalii, conservatorii, el îi salută pe toți, se duce cu ploconul și rezistă în funcție. Așa încât Lascăr și-a dat seama cam unde se situa instituțiunea de atunci și s-a apucat de treabă.
Poate că personajul cel mai cunoscut din epocă și care ilustra destul de apropiat apucăturile polițistului de rând îl datorăm lui Caragiale. Ghiță Pristandar rămâne o figură memorabilă. Cum l-a văzut istoricul Dan Falcan la cererea colegei mele, Mirela Băzăvan?
Când spui o scrisoare pierdută, între primele scene de teatru care îți vin în minte este și cea când Pristandar numără steagurile în fața prefectului, făcând caz de zelul său la datorie. Ce spune acest lucru, domnule Falcan, despre funcționarul de atunci, de dinainte de 1900?
Da. În 1903 a avut loc o reformă a poliției, întreprinsă probabil de cel mai bun și reprezentativ ministru de interne pe care l-a avut România vreodată, Vasile Lascăr, prin care polițiștii căpătau o anumită stabilitate, fiindcă trebuie spus că polițiștii înainte de 1903 erau, de fapt, agenți ai puterii executive. Practic, misiunea lor de bază era să ajute guvernul să câștige alegerile. Problema e că erau puternic dependenți de autoritatea administrativă locală sau centrală. În cazul nostru la Pristanda, e vorba de prefectul județului. E un fel de, nu neapărat de șantaj reciproc, dar fiecare dintre ei știe că celălalt e corupt. În povestea cu steagurile, evident că prefectul știe că i-a dat banii lui Pristanda pentru 44 de steaguri și că numărându-le el cu coama joițica plimbându-se prin oraș, a descoperit că sunt 11. Dar închide ochii la această mică potlogărie a lui Pristanda, fiindcă la rândul lui Pristanda îl servea, încălcând evident legile, îl servea cu ce avea nevoie, cu arestarea adversarilor politici, pe sistemul curat neconstituțional dar umflați-l, și atunci între ei se stabilesc niște legături așa de complicitate, fiindcă Pristanda la sfârșit îi și spune lui Tipătescu, dumneavoastră să nu știți cu anefănică, cum să nu știți dumneavoastră? Adică el e convins că Tipătescu știe că fură, dar am și eu familie mare, renumerație mică după buget, însă atenție că Pristanda e un tip foarte șmecher și foarte oportunist. La un moment dat, când îl arestează pe Nae Casavengu, care era adversarul politic al lui Tipătescu, tinde să se dea bine și cu Casavengu și îi spune, jurnalul dumneavoastră să nu-l citesc. Îl citesc ca pe Evanghelie. Încearcă să se pună bine și cu eventual viitorul stăpân al județului.
Curat murdar, nu?
Curat murdar ne arată gradul de incultură al lui Pristanda, fiindcă el folosește termeni pe care nu-i cunoaște, bani pir, familie, și probabil că din cauza gradului scăzut de cultură e și atât de slugarnic.
Și de predispus la matrapaslâcuri.
Le vede și la cei mari. Adică el în momentul în care e pe punctul de a fi prins de Tipătescu în povestea cu steagurile, se și plânge în sinea lui. Zice, ce-i pasă lui? Zice, funcția, funcție, moșie, moșie, coana joițica, coana joițica, trai neneacă pe banii lui Babacu, adică pe banii lui Zaharia Trahanache. El știe că și prefectul e corupt și tocmai de asta, la nivelul lui mai mic, se pretează la anumite matrapaslăcuri, cu steaguri, cu ce putea, dacă nu curge pică, vorba lui.
Domnul Dan Falcan, istoric, bun cunoscător al trecutului capitale, într-un decupaj sonor realizat de Mirela Băzăvan despre un model de polițist transpus dramatic, Ghiță Pristanda. Domnule doctor Șinca, un ministru poate cere multe de la angajații săi, însă dacă nu-i recompensează după merit, nu prea poate face mare lucru. S-a insistat îndelung și în zilele noastre pe relația salarii, calitatea muncii, competența profesională. Chiar au fost buni profesioniști polițiștii din vremea lui Vasile Lască sau cei de mai târziu? S-a văzut aceasta și în salariile sau, mă rog, în soldele lor?
Răspunsul este categoric da. Una din măsuri a fost și mărirea salariului polițiștilor și introducerea în lege, în legea pe care o putem numi, fără teama de a greși, Vasile Lascăr, a obligativității tuturor regimurilor politice de a nu micșora numărul de polițiști. Iată, deci, recunoștea că și numărul face puterea instituției. Legat de efectele legii Vasile Lascăr, ele sunt clar pozitive. Evident că în 1905 conservatorii au schimbat legea, după aceea liberalii au mai schimbat și ei pe aici, pe acolo, prin punctele esențiale, numai că ajungem la momentul...
Până în 1929 s-a tot schimbat.
S-a tot schimbat până la Vaida Voievod, care a avut o concepție iarăși foarte bună și a dat o lege organică poliției. Dacă mergeți la Arhivele Naționale, aici aproape de Cismigiu, o să vedeți dosare întregi. Poliția și Poliția de Siguranță monitorizau tot ceea ce era element suspect pe teritoriul țării. Am avut, inclusiv în teritoriile ocupate, agenți acoperiți, prezenți. Pare ceva de domeniul științifico-fantastic,
asta
dar...
în timpul directoratului lui Panaitescu, nu?
Iancu Panaitescu, Ion Panaitescu, care a fost un deschizător de drumuri și un profesionist pur sânge. Da. Astea, eu le consider, le socotesc-o la efectul lui Vasile Lascăr. De ce? Capii directorii DPSG-ului de mai târziu erau cei intrați sub oblăduirea și sub filtru Vasile Lascăr. În 1914 devenim membri ai Interpolului. Se numea Comisiunea Internațională de Poliție Criminală. Au fost 15 țări, 15 țărișoare, dintre care și noi. Aveam adevărați profesioniști, aveam cei mai bun specialiști în combaterea fenomenului comunist. Aveam cei mai recunoscuți în Europa. Aveam polițiști decorați de regii Europei. Aveam cei mai buni ofițeri de poliție în combaterea infractorilor voiajori, care atunci făceau prăpăd. Pe trenuri, astăzi dădeau lovitura în Bulgaria, mâine în Imperiul Austro-Ungar. Aveam doctrinari, aveam corespondență polițienească, aveam reviste polițienești. Iată, se contura o instituție ale cărei germeni erau în vremea lui Vasile Lascăr. 1919-1940 este o perioadă de intense acumulări. Sintetizând, efectele legii lui Vasile Lascăr s-au făcut simțite după zeci și zeci de ani.
Ce standarde profesionale, domnule doctor Șinca, îl recomandau pe un polițist să ajungă prefect al poliției? Practica din epocă ne arată și alte căi și mijloace pentru a accede la această funcție?
Da, până la sfârșitul secolului al XIX-lea avem situații hilare cu prefecți care stau două săptămâni, prefect al poliției Bucureștilor, ceea ce era de neconceput.
Era produsul luptei politice?
Categoric. Dacă luați o enciclopedie a guvernelor, a premierilor sau a ministrilor de interne, veți observa că a doua, a treia zi după numirea noului ministru de interne se schimbă și prefectul poliției capitale sau prefectul poliției Iași sau Galați sau Craiova, unde erau prefecți de poliție.
Inamovibilitatea, acest principiu pe care l-ați enunțat dumneavoastră la începutul ediției,
exact.
Nu s-a mai putut păstra?
Avem stabilitate. După 1903-1905 avem stabilitate. Avem un prefect, Cneazul Dimitrie Moruzi, despre care au rămas în epocă o groază de relatări, trăgea niște beții crunte, pedepsea subordonații în mod așa arbitrar.
În comparație cu Saita, de exemplu.
În comparație cu Ioan G. Saita, cu Iancu Saita, care a fost în perioada lui Vasile Lascăr un om de o austeritate și de o modestie, la fel absolvent de drept și practic a fost, am spune, mâna dreaptă a lui Vasile Lascăr. Atunci.
Dar în general, în istoria poliției, prefecții au fost de calitate, nu?
Da, păi noi avem prefecți mari personalități din familia Brătianu. Avem din cel care a ctitorit Biserica Sfânta Vineri, a rectitorit-o de neam boieresc. La fel este Candiano Popescu, a fost prefect al Poliției Capitalei. Bălăceanu care a fost ministru al României la Viena, a fost prefect al Poliției Capitale. Partidele poliției aveau grijă să numească oameni clar de rang boieresc, de mare încredere și de mare acoperire profesională și anvergură culturală. Nici nu se concepea să pună în funcție un neștiutor, un neicanime.
În volumul biografic pe care l-a semnat Vasile Lască, reformatorul Poliției Române, a apărut anul acesta și lansat printr-o mare de poleți strălucitori, am desprins o constatare făcută de un contemporan, citez: nu și-a împănat birou cu secretar străin ca alții. Prefera românii. a ajutat din răsputere avocații tineri. Am încheiat citatul. Succesorul său, nimeni altul decât Gheorghe Grigore Cantacuzino Ziznababu, după cum relatau martorii vremii, a reangajat polițiști experimentați în potlogăriși care alimentau clientela politică. Depolitizarea poliției române condusă de Vasile Lascăr, chiar dacă am mai discutat la începutul ediției, a schimbat totuși comportamentul polițiștilor, a radicalizat imaginea poliției, a ajuns poliția o instituție care să nu mai fie huiduită sau detestată, ci una care, să spunem, aclamată sau sprijinită.
În mare parte, da. Există rapoarte ale siguranței cu privire la, inclusiv la starea de spirit din trupă, să spunem așa. Evident că existau nemulțumiri. Vasile Lascăr a primit chiar scrisori de amenințare. El a reușit. Vedeți dumneavoastră, și în ziua de astăzi se vorbește de...
Scrisori de amenințare de la oponenți politici sau...
Chiar din propriul partid. Pentru că le dispărea. Păi da, le dispărea, vedeți, aveau fiefuri politice. Să spunem, Focșanu, fieful liberalilor. Și atunci le dispărea o clientelă politică.
A, o feudă.
O feudă. Erau efectiv niște mici vătafi. Ei duceau oamenii la vot, nu acum cu autobuzele, ci pe jos. Ei încolonau, ei duceau și așa mai departe.
Deci supravegheau și procesul electiv.
Da. Gândiți-vă că s-a găsit odată un comisar de poliție care a votat de 14 ori. Gândiți-vă că avem o maximă a lui Pache Protopopescu, fost primar al Capitalei și prefect de poliție, care spune, ce vă mai vă uitați de felul cum s-a votat și de numărul alegătorilor, că au votat și morți. A reușit acest om, acest boier, să schimbe un sistem. Tocmai asta am încercat să spun în bietele mele pagini. Pilda cărții este următoarea. Oamenii schimbă sistemele, nu sistemele schimbă oamenii. Și acest om a dovedit-o, având opozanți în propriul partid, fiind aproape singur. Evident că a avut pe cel mai mare om de stat, Ionel Brătianu, alături. El a reușit și a reușit într-o epocă, pentru că noi trebuie să privim cu mijloacele de atunci, așa, cu ochii minții și cu ochii istoricului, trebuie să privim care erau posibilitățile. El a reușit să facă ceea ce până atunci doar se amânase și oamenii se dăduseră așa.
Merge
după
și
sistem,
așa. Da.
Merge și așa și instituția mersese mai mult în virtutea inerției decât reformată radical, cum a reușit el.
Dumneavoastră afirmați că una dintre calitățile ministrului de interne, Vasile Lascăr, a fost cea de cugetător, iar volumul citat anterior pune la dispoziția cititorilor o seamă de gânduri și reflexii. Care dintre acestea s-ar potrivi mai bine timpului de azi?
Cred că maxima cea mai bună este aceea cu voiesc să fac din administrațiune o a doua magistratură. În administrațiunea țării el introducea și poliția. Deci era, am spune, un concept integrat pe care îl vedea Lascăr. Din păcate, astăzi constatăm că avem oameni cu un CV foarte bogat în diplome, dar care nu au viziunea acestui om, deschiderea acestui om, care nu degeaba studiase în afară și venise să facă treaba aici. Lascăr era și un foarte bun gospodar, avea o fermă, era un creștin, era un om foarte așezat în ale lui, așa, nu era un extravagant. Deci nu făcuse aceasta pentru a brava. Dacă luăm foarte multe dintre citatele lui de atunci, își au acoperire astăzi. Ceea ce arată ce har a avut omul ăsta. Am putea să spunem că a fost ca un părinte cu har, înainte văzător pentru România.
La Câmpina este o școală de poliție, poartă numele Vasile Lascăr. Cum ar putea fi folosit ca model Vasile Lascăr astăzi de către, sigur, instituțiile abilitate și inclusiv la nivelul ministerului?
Mă îndoiesc că poate fi un model în opinia multora. Păi luați dumneavoastră 10 fruntaj liberal și vor face confuzie între Vasile Lascăr și Lascăr Catargiu. Nu vă imaginați că ei au o cultură politică și mai știe cineva cine a fost Vasile Lascăr. În mediul polițienesc, cartea a produs vii discuții și filmul documentar. Acolo se creează, practic, polițiștii de mâine. Nu sunt ofițeri, pentru că nu sunt absolvenți ai Academiei.
Da, constituie până la urmă coloana vertebrală a instituției.
Gândiți-vă, da. Domnule Popescu, oamenii ăștia când intră în amfiteatru văd portretul lui Vasile Lascăr. Văd un citat din Vasile Lascăr, nu un citat al unei personalități de aiurea. Văd statuia lui și trec pe statuia lui și citesc Vasile Lascăr 1852-1907, ministru de interne. E ceva, este ceea ce numim cultură organizațională. E un exemplu, pentru că până la urmă, să știți că cetățeanul de rând nu se lovește de stradă de unul ca mine cu 3 stele pe umăr, se lovește tot de agentul acela care e talpa poliției. Omul de la colțul străzii, este uniforma. Întotdeauna trebuie să avem grijă și de agenți, pentru că de multe ori se vorbește numai de ofițeri și mi se pare nedrept. Roadele lui Vasile Lascăr au fost ucise, după cum știm, în 1944. Totul este ras de pe suprafața pământului. 44-49, avem miliție populară. 49-23 ianuarie se înființează oficial miliția, se înființează pe cadavrul poliției. 98,2 dintre vechii polițiști la sută erau în pușcării, în lagăre de exterminare, cu domiciliu forțat în comuna Rubla sau
Practic,
Aiurea.
Practic atunci a încetat modelul Vasile Lascăr și Practic, de atunci, a fost adaptat un model sovietic.
Atunci avem model sovietic, se schimbă uniforme, se schimbă organizație, nu mai avem lucruri așezate, nu mai avem școli, nu mai avem regalitate, nu mai avem nimic. Avem o experiență tristă și cu asta trăim până în 89, iar sechelele se mai văd și acum. Pici pe colea.
Aici încheie o altă ediție a emisiunii istorică a Vasile Lascăr, Excelența unui ministru. Invitat domnul comisar șef dr. Florin Șinca din Inspectoratul General al Poliției Române. Domnule Șinca, vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu, domnule Popescu, și altă dată cu mare drag.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.